Internacia justis cortumo alvocis pasince maine Israelon entrepreni ciain necessain pasioin por ne allasi la hombuciadon en la sfero de Gazo. Oni ne devontigis Israelon al armistizo. Pri la interveno rilate Israelon alla cortumo en Hago directis sin Sud-Africa Respubblico. Post la verdicto, gi esprimis la esperon che Israelo observos la verdicton de la Internacia Justis Cortumo cae entreprenos agadoin por ne allasi alla hombuciai actoi dum la gvidita de si milito en la sfero de Gazo. La Cortumo esprimis samtempe seriosan maltranquilon pri sorto de pli ol 200 israelai ostagioi malliberigitai de Hamas dum la terrorista attacco en la 7 de octobro cae postulis ilian tuian liberigon. La Internacia Socio ciam pli ofte levas la demandon pri proporcio inter la militista agado de Israelo en la sfero de Gazo kaj grado en kiu ĝi minimumigas la civilajn viktimojn. La humanecaj organizoj alarmas pri la disvastiĝado de malsanoj, plenŝtopitaj rifuĝejoj kaj kritika manko de nutraĵoj kaj elektro.